วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่12เมษายน2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้อัยการสหรัฐตั้งข้อหาสมคบคิดเพื่อขโมยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ต่อนายจูเลียนอัสซานผู้ก่อตั้ง WikiLeaks หลังจากที่เขาถูกตำรวจอังกฤษจับกุมตัวหลังจากที่สถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนเพิกถอนการคุ้มครองและให้ที่พักพิงหลังจากที่เขาหลบลี้หนีภัยอยู่ในสถานทูตดังกล่าวเป็นเวลาเกือบ7ปีประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งพบหารือกับผู้นำเกาหลีใต้ที่ทำเนียบขาววันนี้กล่าวว่ามีโอกาสที่จะมีการพบปะหารือสุดยอดครั้งที่3กับนายคิมจองอึนถึงแม้เรื่องนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นโดยเร็วสื่อมวลชนเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนโจมตีกำลังฝ่ายปรปักษ์ที่ใช้มาตรการลงโทษกดดันเกาหลีเหนือและว่าเกาหลีเหนือจะไม่ยอมคุกเข่าจำนนในเรื่องนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้รับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยในแอฟริกาใต้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ครับนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจที่น่าสนใจที่รอคุณผู้ฟังอยู่แล้วนะครับวันนี้เรามีเรื่องการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่อาจจะช่วยปรับปรุงความจำระยะสั้นของคนสูงอายุได้ด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าอย่างอ่อนๆกระตุ้นประสาทติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาในอังกฤษนะครับหลังจากที่นายจูเลียนอัสซานผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ WikiLeaks ซึ่งนำข้อมูลลับต่างๆของรัฐบาลสหรัฐมาเผยแพร่ถูกตำรวจในกรุงลอนดอนของอังกฤษควบคุมตัวหลังจากที่สถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนเพิกถอนการคุ้มครองและการให้ที่พักพิงแล้วนะครับในวันเดียวกันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐอัยการสหรัฐได้เปิดเผยเรื่องการตั้งข้อหานายจูเลียนอัสซานซ์ผู้ก่อตั้ง WikiLeaks ซึ่งเป็นชาวออสเตรเลียผู้นี้ว่าร่วมสมคบคิดกันในการเจาะล้วงข้อมูลที่เป็นความลับของทางการสหรัฐทางระบบคอมพิวเตอร์โดยเรื่องดังกล่าวสืบเนื่องไปเมื่อปี2010ที่เว็บไซต์ WikiLeaksเผยแพร่ข้อมูลลับของทางการกองทัพสหรัฐเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับสงครามที่สหรัฐเข้าร่วมในอิรักและอัฟกานิสถานซึ่งมีข้อมูลที่บันทึกถึงการบาดเจ็บเสียชีวิตของพลเรือนด้วยนอกจากนั้นการเผยแพร่ข้อมูลของ WikiLeaks ยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายที่สหรัฐควบคุมตัวไว้ที่คุกในอ่าวกวนตานาโมในประเทศคิวบารวมทั้งเอกสารรับการติดต่อสื่อสารทางโทรเลขหรืออีเมลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกับสถานทูตทั่วโลกราว 250,000 ฉบับด้วยโดยตำรวจของอังกฤษควบคุมตัวนายจูเลียนอัสซานซ์จากสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนในข้อหาว่าเขาละเมิดหมายเรียกของศาลของอังกฤษเมื่อปี2555ครับในขณะนี้ทางการสหรัฐมีคำขออังกฤษให้ส่งตัวนายจูเลียนอัสซานซ์ในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีในศาลในสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามทนายความของนายจูเลียนอัสซานซ์ซึ่งประกาศว่าจะต่อสู้ความพยายามขอตัวนายจูเลียนอัสซานซ์จากอังกฤษได้อ้างว่านายจูเลียนอัสซานซ์นี้ทำหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนที่เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลลับเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณชนและนายจูเลียนอัสซานซ์เองนั้นก็ได้ระบุว่าตัวเองนั้นทำหน้าที่บทบาทในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือที่เรียกว่า whistleblower ซึ่งก็เชื่อว่าจะเป็นเหตุผลข้ออ้างในการต่อสู้ของเขาในชั้นศาลครับอย่างไรก็ตามอัยการสหรัฐมีความเห็นหรือว่าให้ทัศนะว่าการตั้งข้อหาต่อนายจูเลียนอัสซานซ์ในเรื่องการสมคบคิดขโมยข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์นี้เป็นเรื่องที่มุ่งถึงความพยายามเจาะล้วงคอมพิวเตอร์ ของนายจูเลียนอาซานส์ไม่ใช่ในเรื่องของการนำข้อมูลไปเผยแพร่ดังนั้นเขาจึงไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองในฐานะการทำงานของสื่อมวลชนแต่อย่างใดครับในส่วนของประธานาธิบดีทรัมป์เองนะครับในช่วงก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีไม่กี่วันประธานาธิบดีทรัมป์ได้เคยเป่าประกาศและกล่าวยกย่องชมเชยเว็บไซต์ WikiLeaks ที่นำข้อมูลอีเมลของพรรคเดโมแครตมาเผยแพร่ซึ่งข้อมูลทางอีเมลนี้ได้สร้างภาพลักษณ์ในทางเสียหายต่อนางฮิลลารี่คลินตันซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองแต่หลังจากที่มีการตั้งข้อหาและเปิดเผยข้อหาที่มีต่อนายจูเลียนอาซานแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้บอกกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่าตนไม่ทราบเรื่องอะไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ WikiLeaks เลยและไม่มีความเห็นเกี่ยวกับการตั้งข้อหาในคดีนี้ครับนายจูเลียนอาซานอายุ47ปีซึ่งหลังจากที่ไปหลบตัวลี้ภัยอยู่ในสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนเกือบ7ปีที่ว่านี้ถูกตั้งข้อหาในคดีร่วมสมคบคิดดังกล่าวซึ่งหากถูกตัดสินว่ามีความผิดอาจจะต้องถูกโทษจำคุกเป็นเวลา5ปีครับจากเรื่องเกี่ยวกับนายจูเลียนอาซานมาเป็นเรื่องการพบปะระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ที่ทำเนียบขาวในวันนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหลังการหารือกับผู้นำเกาหลีใต้ว่าตนมีความพร้อมที่จะพบปะหารือระดับสุดยอดกับผู้นำเกาหลีเหนือเป็นครั้งที่3และว่าเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าเรื่องราวต่างๆจะต้องดำเนินไปตามขั้นตอนและไม่มีการเร่งรัดก็ตามผู้นำสหรัฐตอบคำถามของผู้สื่อข่าวในแง่ที่ว่าจะมีการยอมรับข้อตกลงใดๆที่น้อยกว่าเรื่องของการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือหรือไม่ประธานาธิบดีทรัมป์ตอบว่าถึงแม้จะเป็นข้อตกลงขนาดย่อยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าในขณะนี้ความพยายามที่จะให้เกิดขึ้นคือข้อตกลงขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือครับผู้นำสหรัฐยังได้กล่าวด้วยว่าในขณะนี้ตนตัดสินใจที่จะไม่เพิ่มมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือแต่ต้องการให้คงมาตรการลงโทษเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันเอาไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลงครับในส่วนของเกาหลีเหนือเองนะครับในวันพระศุกร์ตามเวลาในเกาหลีเหนือไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าการพบปะระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้สื่อมวลชนของทางการเกาหลีเหนือได้รายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้กล่าวโจมตีสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นกำลังของฝ่ายปรปักษ์ที่ใช้มาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือโดยนายคิมจองอึนประกาศว่าตนจะดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศตามแนวทางสังคมนิยมต่อไปและจะเป็นวิธีการที่จะสร้างความพ่ายแพ้ต่อกำลังฝ่ายปรปักษ์หรือฝ่ายศัตรูที่คาดการผิดโดยคิดว่ามาตรการลงโทษนั้นจะสามารถทำให้เกาหลีเหนือนั้นยอมจำนนหรือยอมคุกเข่าได้เจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีเหนือกล่าวด้วยว่าในอีกไม่ช้านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือจะตัดสินใจว่าตนจะยกเลิกความตั้งใจที่จะหารือกับสหรัฐต่อไปและจะหันกลับไปเริ่มการทดสอบจรวดขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งหรือไม่ครับเกี่ยวกับผู้นำของประเทศในเอเชียอีกด้านหนึ่งคือผู้นำของจีนนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ซึ่งนับเป็นปริญญากิตติมศักดิ์ใบแรกจากต่างประเทศในสาขาวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโจฮันเนสเบิร์กในแอฟริกาใต้โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยดังกล่าวได้กล่าวยกย่องผู้นำของจีนสำหรับผลงานการทำงานของเขาที่มีส่วนสนับสนุนงานด้านวิศวกรรมรวมทั้งได้ชมเชยผู้นำของจีนว่าเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ระดับโลกด้วยอย่างไรก็ตามการตัดสินใจมอบปริญญาเอกกิตติมศักดิ์สาขาวิศวกรรมศาสตร์ให้กับผู้นำจีนนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปราศจากเสียงโต้แย้งนะครับเพราะมีสมาชิกของสภาคณาจารย์ผู้ตัดสินใจบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับผู้นำต่างประเทศครั้งนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยโจฮันเนสเบิร์กในแอฟริกาใต้ พราะว่าก่อนหน้านี้อดีตประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาก็เคยได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาแล้วเช่นกันในปี2556โดยในช่วงนั้นประธานาธิบดีโอบามานั้นถูกตำหนิโจมตีในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้โดรนสังหารและในเรื่องการเข้าพัวพันของสหรัฐในอัฟกานิสถานเป็นต้นครับและตั้งแต่วันที่11เมษายนถึง19พฤษภาคมนี้นะครับชาวอินเดียราว900ล้านคนจากจำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,300 ล้านคนจะมีสิทธิ์ไปใช้ไปออกเสียงเลือกตั้งซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่จะใช้เวลานานถึง6สัปดาห์แต่คาดว่าในท้ายที่สุดแล้วจะมีชาวอินเดียราว142ล้านคนไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งของตนในช่วงแรกครับการเลือกตั้งของอินเดียครั้งนี้เป็นการขับเคี่ยวชิงชัยระหว่างพรรคภารตียาชนะตะของนายกรัฐมนตรีโมดีกับพรรคคองเกรสซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านในการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อปี2557นั้นพรรคภารตียาชนะจะชนะตะหรือพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีโมดีได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นเหนือพรรคคองเกรสทำให้พรรคคองเกรสต้องตกมาเป็นพรรคฝ่ายค้านครับแต่ในขณะที่อินเดียกำลังจะมีการเลือกตั้งนะครับในซูดานกองทัพของซูดานเข้ายึดอำนาจประธานาธิบดีโอมาอัลบาเชียที่ดำรงตำแหน่งผู้นำมาร่วม30ปีหลังจากที่มีการชุมนุมขับไล่ของผู้คนตามท้องถนนเป็นเวลา4เดือนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของซูดานอาวัตโมฮัมหมัดอาเมดอิฟนูฟได้ประกาศแถลงการว่ากองทัพซูดานได้โค่นอำนาจของประธานาธิบดีผู้นำของระบอบเก่าและควบคุมตัวเข้าไว้ในที่ปลอดภัยรวมทั้งประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา3เดือนสั่งระงับใช้รัฐธรรมนูญและยุบสภาและตั้งสภากองทัพขึ้นเพื่อจะบริหารงานของรัฐบาลต่อไปในเวลา2ปีข้างหน้าครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ฟังข่าวการเมืองกันมาแล้วมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจบ้างนะครับในวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวลงดัชนีดาวโจนส์ลดลง14จุดปิดที่ 26,143 Nasdaq ก็ต่ำลง17จุดปิดตัวที่ 7,947 แต่ Standard & Poor's นั้นแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับปิดบวกไม่ถึง1จุดและอยู่ที่ 2,888 ครับช่วงต่อไปคุณนีธิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจน่าสนใจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยสถานการณ์ Brexit นะคะเมื่อนางคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ออกมาเตือนว่ายิ่งกระบวนการที่อังกฤษแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ล่าช้าไปนานเท่าไหร่จะยิ่งส่งผลแย่ต่อเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรและหวังว่าอังกฤษจะบรรลุข้อตกลงได้โดยเร็วค่ะนางลาการ์ดแสดงความกังวลต่อภาคธุรกิจของอังกฤษที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของ Brexitหลังจากเมื่อต้นสัปดาห์นี้ทาง IMF ได้ประเมินว่า Brexit ที่ปราศจากข้อตกลงในการแยกตัวจะทำให้เศรษฐกิจอังกฤษหดตัวได้ขณะที่เมื่อวันพุธที่ประชุมฉุกเฉินสหภาพยุโรปในกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมมีมติขยายเวลา Brexit ออกไป6เดือนจนถึง31ตุลาคมนี้ค่ะเพื่อให้อังกฤษบรรลุข้อตกลงแยกตัวให้เป็นไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยด้วยเงื่อนไขที่ว่าอังกฤษจะต้องจัดการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปในวันที่23พฤษภาคมนี้ด้วยค่ะต่อกันที่ทิศทางเศรษฐกิจเวียดนามนะคะที่ติดอยู่ใน4อันดับแรกที่จะได้รับผลกระทบจากทิศทางเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวและสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนค่ะขณะเดียวกันเวียดนามก็เป็น4อันดับแรกที่จะได้รับประโยชน์จากความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง2ชาตินี้ด้วยเช่นกันสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือโลก Moody's เปิดเผยว่า4ประเทศในเอเชียแปซิฟิกที่น่าจะได้รับประโยชน์จากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนได้แก่มาเลเซียไต้หวันประเทศไทยและเวียดนามแต่ในการจัดอันดับเดียวกันนี้ก็พบว่า4ประเทศที่จะได้รับผลกระทบด้านลบจากสงครามการค้าของ2มหาอำนาจได้แก่ฮ่องกงมองโกเลียสิงคโปร์และเวียดนามอีกเช่นเดียวกันค่ะ นายคริสเตียนเดอกุสมันรองประธาน Moody's Investor Service ในสิงคโปร์มองว่าเวียดนามได้ประโยชน์จากการส่งออกสินค้าประเภทที่จีนได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าค่ะซึ่งจะให้ผลดีในระยะสั้นกับเวียดนามขณะที่นายเซียนแฟนเนอร์หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก Oxford Economics ในสิงคโปร์มองว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนและมาตรการปกป้องทางการค้าผ่านการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศจะทำให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไปทั่วโลกค่ะซึ่งเวียดนามในฐานะประเทศที่พึ่งพาการส่งออกและการลงทุนจากต่างชาติจะได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศแนะว่าเวียดนามควรปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อไม่ให้อ่อนไหวไปตามสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจภายในให้เป็นระบบตลาดเสรีมากขึ้นรวมทั้งการลดเงินอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงบริการสาธารณสุขลดการอุดหนุนด้านพลังงานไฟฟ้าและแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันค่ะที่หอการค้าเวียดนามพบว่าเมืองใหญ่อย่างนครโฮจิมินห์และกรุงฮานอยของเวียดนามแทบไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในพื้นที่เลยค่ะข้ามกันมาที่สหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะระหว่างที่อัตราการว่างงานในอเมริกามีทิศทางในขาลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่าคนรุ่นใหม่ในสหรัฐกลับได้รับการว่าจ้างงานน้อยลงนะคะอันเนื่องมาจากวุฒิการศึกษาที่ไม่ตรงสายหรือไม่เพียงพอตามการศึกษาของสถาบันวิจัย Brookings Institution ที่พบว่าการว่างงานในชาวอเมริกันที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปีมีมากถึง17%ค่ะซึ่งสูงกว่าระดับการว่างงานของชาวอเมริกันทั่วประเทศที่มีอยู่3.8%มาธารอสและนาตาลีโฮมส์ผู้จัดทำการวิจัยเรื่องการว่างงานของกลุ่มคนหนุ่มสาวหรือยังอดัลต์ในอเมริการะบุว่าตามหลักการแล้วหนทางในการได้งานของหนุ่มสาวชาวอเมริกันในช่วงอายุระหว่าง 18-24 ปีนั้นคือการจบมัธยมปลายเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหรือไปฝึกอบรมในสายอาชีพที่สนใจและเหมาะสมกับพวกเขาเพื่อสั่งสมประสบการณ์ก่อนจะก้าวเข้าสู่วัยทำงานอย่างจริงจังค่ะแต่ปรากฏว่ามีวัยรุ่นหนุ่มสาว 2,300,000 คนที่ตอนนี้ยังไม่มีงานทำอยู่ในปัจจุบันค่ะในการศึกษาของรอสและโฮมแบ่งระดับหนุ่มสาวกับการศึกษาออกเป็น5กลุ่มและพบว่ากลุ่มที่ว่างงานมากที่สุดคือช่วงอายุ 18-21 ปีที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือต่ำกว่านั้นซึ่งพึ่งพาพ่อแม่ญาติพี่น้องในการดำรงชีวิตและขาดโอกาสในหน้าที่การงานค่ะซึ่งคนกลุ่มนี้จะมีอัตราว่างงานถึง37%ทีเดียวรองลงมาคือหนุ่มสาวอายุ 22-24 ปีที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือต่ำกว่านั้นซึ่งส่วนใหญ่จะยังอยู่กับพ่อแม่ไม่ก็มีครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อยและมีรายได้ต่อครัวเรือนต่ำกว่าระดับยากจนในอเมริกาซึ่งมีอัตราการว่างงานอยู่25%ค่ะกลุ่มที่ว่างงานเป็นอันดับ3คือหนุ่มสาวอายุ 18-21 ปีที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมปลายและพบว่า90%ของคนกลุ่มนี้เคยเข้ามหาวิทยาลัยแต่เรียนไม่จบมีอัตราการว่างงานอยู่17%ทีเดียวค่ะและกลุ่มที่ว่างงานเป็นอันดับ4มีช่วงอายุ 22-24 ปีมีการศึกษาสูงกว่ามัธยมปลายคือ25%ของคนกลุ่มนี้จะได้รับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีแต่พบว่า2/3ของคนกลุ่มนี้ค่ะยังต้องอาศัยอยู่กับครอบครัวและมีอัตราการว่างงานถึง15%ค่ะและกลุ่มสุดท้ายคือหนุ่มสาวอายุ 22-24 ปีที่มีวุฒิปริญญาตรีและราว47%เคยมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วแต่มีอัตราการว่างงานอยู่ที่6%ค่ะต่อกันที่สถานการณ์ในไนจีเรียนะคะทางการไนจีเรียเสนอมาตรการวางแผนครอบครัวให้กับชาวไนจีเรียค่ะเพื่อแก้ปัญหาประชากรมากเกินไปจากที่อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในไนจีเรียอยู่ที่3%คงที่ทุกปีนะคะซึ่งจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่ว่าประชากรไนจีเรียจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า400,000,000คนในอีก31ปีข้างหน้าหรือปีคริสตศักราช2050ค่ะสาเหตุของประชากรที่มากขึ้นต่อเนื่องของไนจีเรียคือการแต่งงานตั้งแต่อายุน้อยอัตราการเกิดสูงการขาดระบบวางแผนครอบครัวรวมถึงวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนาที่มีผลต่อการมีบุตรด้วยค่ะโดยปัจจุบันไนจีเรีย1ครอบครัวโดยเฉลี่ยจะมีสมาชิกในครอบครัว 5.6 คนแต่ส่วนใหญ่ก็จะมากกว่านั้นค่ะเนื่องมาจากค่านิยมในการมีภรรยาได้หลายคนเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้คนทางตอนเหนือของไนจีเรียค่ะซึ่งรัฐบาลไนจีเรียพยายามกระตุ้นให้ผู้คนมีครอบครัวที่ขนาดเล็กลงเพื่อป้องกันปัญหาด้านการเงินในอนาคตซึ่งต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมผ่านการพัฒนาการศึกษาและระบบสาธารณสุขค่ะไปส่งท้ายกันที่เรื่องเงินทองในกระเป๋ากันบ้างนะคะเจฟ เบซอสผู้ก่อตั้ง Amazon และชายที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะคะได้รับเงินเดือนเฉลี่ย6,820 ดอลลาร์ต่อเดือนหรือประมาณ 210,000 บาทต่อเดือนตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาแบบคงที่ค่ะ รายได้รายปีของเจฟเบโซสนั้นคงที่ที่ 81,800 ดอลลาร์หรือประมาณ 2,500,000 บาทต่อปีตลอด2ทศวรรษที่ผ่านมานะคะแต่ก็ยังทำให้เขาเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกอยู่ดีและมีหุ้นใหญ่ในบริษัทที่ร้อยละ16ซึ่งคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันมากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์แล้วค่ะอย่างไรก็ตาม Amazon ยังต้องจ่ายเงินมหาศาลทุกๆปีในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับ CEO รายนี้โดยบริษัทใช้เงินราว 1,600,000 ดอลลาร์เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อความปลอดภัยและค่าเดินทางของเจฟเบโซสมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2010ค่ะซึ่ง Amazon มองว่าสมเหตุสมผลแล้วกับรายได้ที่เขาได้ไม่ได้มากมายอะไรรวมทั้งจากการที่เขาไม่ได้รับผลตอบแทนในรูปของหุ้นบริษัทด้วยนะคะที่ผ่านมา CEO หลายบริษัทค่ะก็รับเงินรายปีแบบน้อยๆอย่างเช่นสตีฟจ็อบส์ CEO ของ Apple ผู้ล่วงลับแลรี่เพจและเซอร์เกย์บรินผู้ก่อตั้ง Google และแลรี่ลิเซนอดีต CEO ของ Oracle ต่างก็รับเงินเพียง1ดอลลาร์ต่อปีเท่านั้นนะคะแต่แลกกับหุ้นในบริษัทหรือสวัสดิการอื่นๆในบริษัทแทนอย่างไรก็ตามเงินเดือนของนายเบโซสค่ะก็ยังถือว่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของเงินเดือนพนักงาน Amazon อยู่ดีนะคะอย่างพนักงานที่ทำงานในคลังสินค้าของ Amazon ได้รายได้ทั้งปีเฉลี่ย 28,000 ดอลลาร์หรือตกเดือนละ 2,400 ดอลลาร์หรือว่าประมาณ 74,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน VOAWashington.
กับรายงานธุรกิจจากคุณนีธิการกำลังวันนะครับคุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับการกระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ อาจจะช่วยฟื้นฟูความจำระยะสั้นให้กับผู้สูงอายุได้คุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะการศึกษาฉบับใหม่ค่ะพบว่าการกระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้าแบบอ่อนๆ นะคะไม่รุนแรงสำหรับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะช่วยให้ความทรงจำของพวกเขาดีขึ้นเหมือนกับคนหนุ่มสาวที่มีอายุช่วงวัยประมาณ20ปีเลยทีเดียวค่ะโดยโรเบิร์ตไรน์ฮาร์ตนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบอสตันบอกว่าในอนาคตเราอาจจะมีคนไปใช้บริการที่คลินิกเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจดจำซึ่งลดน้อยลงไปทั้งในผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์ก็เป็นได้นะคะแล้วว่าการบำบัดรักษาแบบนี้มุ่งกระตุ้นความจำเพื่อใช้งานในระยะสั้นเท่านั้นและสามารถจะเก็บข้อมูลไว้ในสมองชั่วคราวซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการคิดเลขในใจการกินยาการจ่ายบิลค่าใช้จ่ายต่างๆการจำรายการเพื่อซื้อสิ่งของในซูเปอร์มาร์เก็ตรวมถึงการวางแผนต่างๆในชีวิตประจำวันในระยะสั้นนะคะการศึกษาครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่ทำให้เห็นว่าการกระตุ้นสมองด้วยคลื่นไฟฟ้าอ่อนๆจะสามารถกระตุ้นความจำระยะสั้นได้และนักวิจัยไรฮาร์ดก็บอกว่าการทดลองในผู้สูงอายุนั้นประสบความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดนะคะเนื่องจากความสามารถในการจำนี้จะอยู่เกือบ1ชั่วโมงหลังจากการกระตุ้นสมองสิ้นสุดลงไปการทดลองนี้ค่ะจะใช้กระแสไฟฟ้าถูกส่งเข้าไปในสมองนะคะผ่านหมวกครอบศีรษะที่จะคอยตรวจคลื่นสมองอยู่ค่ะและทำให้ผู้เข้าร่วมการศึกษาจะมีอาการชาเล็กน้อยเหมือนกับอาการคันและบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนถูกเข็มทิ่มอยู่เป็นประมาณ30วินาทีเท่านั้นแล้วร่างกายก็จะเคยชินกับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านเข้าไปโดยไม่รู้สึกอะไรเองนะคะแนวคิดของนักวิจัยในการกระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้าคือการทำให้การสื่อสารระหว่างเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าและสมองส่วนขมับด้านซ้ายนั้นดีขึ้นเพราะว่าบางครั้งสมองทั้งสองส่วนเกิดขาดการประสานงานกันขึ้นมาค่ะการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมในช่วงวัย20ปีนะคะ42คนและผู้ที่มีอายุระหว่าง60ถึง76ปีอีก70คนในการทดลองกระตุ้นสมองแบบหลอกๆนี้ก็ยืนยันว่ากลุ่มผู้สูงอายุจะมีความแม่นยำน้อยกว่ากลุ่มที่มีอายุน้อยกว่าแต่ปรากฏว่าในช่วงระหว่างหรือว่าหลังจากการกระตุ้นสมองจริงนาน25นาทีไปแล้วทั้ง2กลุ่มมีความจำระยะสั้นที่ดีพอๆกันโดยความจำระยะสั้นจะอยู่อย่างน้อยอีก50นาทีหลังจากการกระตุ้นสมองสิ้นสุดลงไปค่ะนักวิจัยบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าประโยชน์ในการช่วยปรับปรุงความจำโดยวิธีแบบนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่งานวิจัยก่อนหน้านี้ก็ชี้ให้เห็นว่าความจำระยะสั้นจะอยู่ได้นานถึง5ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นหลังจากที่การกระตุ้นสิ้น ้นสุดลงค่ะโดยคุณไรฮาร์ดก็เห็นด้วยว่าจำเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อนำไปทดสอบการบำบัดรักษายังเป็นทางการได้เพราะว่าตอนนี้ข้อมูลด้านประชากรของสหรัฐก็บอกว่าภายในปีคริสตศักราช2030หรืออีก11ปีข้างหน้านี้ค่ะ 20% ของคนอเมริกันจะเข้าสู่วัยเกษียณกันแล้วและเรื่องแบบนี้ก็ต้องการการดูแลทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นให้สามารถจำได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะดิฉันนีที่การกำลังวันVOA วอชิงตัน
ครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ